Proč se největší tuzemská zbrojařská firma rozhodla vstoupit na burzu? Co vypovídá o vývoji klimatu i z pohledu našeho regionu výroční zpráva unijní meteorologické služby Copernicus? Mohl by iránský režim i přes varování Donalda Trumpa přikročit k popravám demonstrantů zadržených při mohutných protivládních protestech? A co by mohl znamenat dnešní výrok brněnského ústavního soudu k případu údajného sexuálního zneužívání katolickým knězem pro jiné podobné kauzy? Zbrojařský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím své tamní společnosti CSGBV plánuje vydat akcie za 750 milionů eur, tedy zhruba za 18 miliard korun. Michal Strnad plánuje také prodat přes burzu část svých stávajících akcií kolosu CSG. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Více si teď řekneme s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Proč se společnost CSG rozhodla právě teď prodat své akcie na burze?
Tak Michal Strnad chce nepochybně vedle získání finančního kapitálu na investice zviditelnit svoji firmu mezi zahraničními investory a také vládami zahraničních zemí, které jsou klíčovými zákazníky firmy. A teď je prostě dobrá příležitost, protože od roku 2022 firma enormně roste. Určitě je to pro ní teď vůbec nejúspěšnější období v historii. Pro zajímavost, mezi lety 22 a 24 firma v průměru navyšovala tržby více než dvojnásobně každý rok a pokračovalo to tedy i loni. Zatím jsou známy za 3/4 výsledky, kdy holding CSG navýšil meziročně opět o skoro dvojnásobek na 112 miliard korun tržby a zisk o 3/4 na 28 miliard a na této jízdě se tedy samozřejmě chce svést jak majitel, tak tím, že tedy získá významný kapitál za prodej akcí, tak ale samozřejmě tady poptávka je ze strany investorů, kteří získají podíl z dalších očekávaných zisků. CSG mimochodem napsala, že od roku 2027 počítá s dividendou a to ve výši 30-40% toho budoucího čistého zisku, což může být tedy velmi zajímavé. Ostatně o akcie CSG potvrdili zájem opravdu velké světové fondy. Celkem firma eviduje podle toho svého oznámení zájem o akcie za víc než cenově vydat, tedy už za 900 milionů eur, tedy celkem 22,5 miliardy korun a jedním z těch kupců má být asi vůbec největší správce finančních aktiv na světě, americký BlackRock. A Michal Strnad tedy také proto oznámil, že vedle těch nových akcí ještě chce prodat část těch svých stávajících, které drží v CSG přes pražskou firmu CSG Fin.
Původně se mluvilo o tom, že by CSG mohla vydat v rámci takzvaného duálního listingu akcie nejenom na zahraniční burze, tedy tady konkrétně v Amsterdamu, ale také na pražské burze burze cenných papírů. S tím se tedy teď už nepočítá?
No v tuto chvíli zjevně ne. CSG oznámila skutečně záměr vydat akcie jenom v Amsterdamu, což je pro pražskou burzu nepochybně zklamání. Nicméně pražská burza potvrdila, že akcie CSG stejně nabídne vzhledem k tomu, že eviduje silnou poptávku právě od těch menších investorů nabídne ty akcie tedy na takzvaném free marketu pražské burzy neboli volném trhu. Na něm může podle mezinárodních pravidel burza nabízet v podstatě jakékoliv veřejně obchodované akcie a to i bez součinnosti toho původního emitenta.
Ty už jsi mluvila o tom, jak výrazně v posledních letech rostly tržby společnosti nebo té skupiny holdingu Czechoslovak Group. Jak dlouho tenhle rychlý růst této zbrojovky může trvat a jak by do toho třeba hypoteticky mohlo zasáhnout ukončení války na Ukrajině?
Tak pár let zřejmě to ještě opravdu potrvá, ten rychlý růst. Firma sama tvrdí, že očekává dvojciferný růst investic a vůbec vývoje toho zbrojního průmyslu, který je pro ní klíčový, tedy jako na kterém působí a to do roku 2030. A ani poté zřejmě nelze očekávat nějaký zásadní pokles zájmu světa o posílení obrany schopnosti a tedy i o zbrojní systémy. Takže pokud je o uzavření míru na Ukrajině, nedávno nám v rozhovoru řekl šéf CSG David Chour, že by to pro firmu právě vzhledem k té geopolitické situaci, také k závazku zemí na to, aby zvýšili výdaje na zbrojení a bezpečnost, včetně infrastruktury, tedy na 5% HDP do roku 2030, 2035, takže by ta mírová dohoda případně biznisově pro CSG neznamenala nic.
Ještě stručně, pokud se tedy naplní to očekávání, pokud CSG získá za ty nové akcie 18 miliard, má jasno, jak je chce využít? Má v tomto směru konkrétní představu?
Michal Stenat, pouze napsal, že firma chce mít větší finanční pružnost pro možné akvizice a také diverzifikovat svoje zdroje, tedy vedle vlastních zisků a půjček, tak získá ještě peníze od investorů. Firma ale podle toho, co nám řekl David Chour v minulých dnech, tak chystá v Česku v příštích 3 letech investice v řádu 10 miliard korun a určitě bude financovat samozřejmě obrovské zakázky, které má CSG, jak napsalo aktuálně uzavřených za 32 miliard eur, tedy 800 miliard korun. A připomenu, že kromě tedy zbrojní části, tak CSG má 20% obratu firmy v civilním sektoru. Mimochodem třeba jedná se o dodávky výrobu servis v oblasti železniční dopravy, která je minimálně v Evropě na vzestupu, nebo se s ní počítá.
Hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, díky, naslyšenou.
Děkuji také, naschranou.
Rok 2025 byl celosvětově třetím nejteplejším rokem v historii měření. Průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. To je o 13 stupně méně než v roce 2024 a o 1 stupně méně než v roce 2023. Uvedla to dnes meteorologická služba Evropské unie Copernicus s tím, že 11 nejteplejších let v historii měření jsme zažili právě v posledních 11 letech. My už jsme ve spojení s Alešem Fardou, vedoucím oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den.
Dobré poledne.
Na jedné straně byl tedy rok 2025 podle těch dnes zveřejněných dat třetí nejteplejší v historii. Na druhé straně ta data ukazují mírné ochlazení oproti předešlým 2 letům. Může to naznačovat, že došlo k nějakému zlomu, že by mohlo to mírné ochlazování pokračovat?
Asi vás zklamu, ale zcela určitě ne. Takovýto drobný pokles z toho absolutního rekordu v roce 2024, ten nenaznačuje téměř s jistotou prakticky nic směrodatného. Proto, aby jsme věděli, kudy se to klima, ten trend vydá, potřebujeme vždycky nějaké delší časové období, než je pouhý jeden rok, minimálně 5 letí, spíše ale 10 letí a delší časové údaje. Spíš se jedná o přirozenou oscilaci toho zemského klimatu, která se nějakým způsobem prokládá i s tím signálem změny klimatu, která pochází od člověka, od lidské činnosti.
V Česku byl loňský rok výrazně chladnější než ten předminulý. Rozdíl byl podle informací Českého meteorologického ústavu 1,5 stupně Celsia. Ve kterých částech světa byl tedy ten loňský rok naopak teplejší, jestli se to dá takhle říci?
Tak zase musím trošku poukázat na to, že šlo opravdu jen o rozdíl vůči tomu rekordnímu roku, jinak ten loňský rok i podle Českého hydrometeorologického ústavu byl na našem území také nadprůměrný, pokud ho stáhneme k dalšímu časovému období, takzvanému klimatickému normálu roku 1991 až 2020. Takže i tak u nás bylo výrazně teplejší, jen už nebylo tak rekordně teplo, jako v tom roce 2020. A k tomu vašemu dotazu, kde bylo třeba tepleji, kde bylo chladněji, opět nám rekordně narůstaly teploty v Arktidě a v Antarktidě a dá se říct, že 99% zemského povrchu mělo skutečně tepleji.
Co se na tom loňském celosvětovém výsledku nejvíc podepsalo?
Tak pochopitelně do atmosféry se dostává spousta emisí skleníkových plynů a neustále od lidské činnosti. Byť se třeba ten nárůst těch emisí zpomaluje nebo někde začíná i stagnovat, to množství těch plynů, které jde do atmosféry, je obrovské a pochopitelně ty plyny v té atmosféře zůstávají poměrně dlouho, odbourávají se špatně, čím dál hůře, čili ta jejich koncentrace roste. Ten vliv člověka je tam dominantní a s ním se právě ale prokládají různé vlivy o kterých se třeba mluví v průběhu toho počasí, jaký zažíváme v průběhu toho roku. Čili tam patří jev, jako je El Niño, La Niña. Patří tam třeba i v současné době vliv cirkumpolárního víru okolo severního pólu, který se slavil teďka v lednu a byl spoluodpovědný za to velmi chladné počasí tady. Čili máme tady klasický případ toho propojení těch přírodních a antropogenních vlivů.
Říká klimatolog vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Aleš Farda. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Vám také, naschánou.
Protivládní protesty v Iránu si podle iránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency dosud vyžádali více než 2570 obětí na životech. Přes 2400 demonstrantů, na 150 obětí spojených s režimem a také 12 dětí a 9 civilistů, kteří se protestů neúčastnili. Přes 18 000 lidí bylo zadrženo, uvádí organizace se sídlem ve Spojených státech. Už včera iránská prokurátora oznámila, že proti některým ze zatčených osob budou vznesena obvinění, za které hrozí trest smrti. Americký prezident Donald Trump v úterý večer pohrozil velmi tvrdou reakcí nebo akcí proti Teheránu, pokud tamnější vláda přistoupí k popravám zatčených demonstrantů. Víc už teď dodáme s Jakubem Koláčkem z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Získat aktuální informace o situaci v zemi, kde už řadu dnů nefunguje internet ani telefonické spojení se zahraničím, samozřejmě není snadné. Podle zdrojů britské BBC je v Teheránu a dalších městech patrná mohutná přítomnost pořádkových sil v ulicích. Máme alespoň hrubý obrázek o dění v těch posledních desítkách hodin?
Jak jste řekl, získat ty informace je velmi obtížné, ta situace zůstává nepřehledná. V tuhle chvíli se zdá, že ty protesty gradovaly vlastně převážně během víkendu nebo ještě minulý týden ve čtvrtek v pátek. Zdá se, že jejich intenzita poklesla. Vláda v Iránu zároveň v pondělí uspořádala velké prorežimní manifestace. Zároveň tedy došlo k tomu, k tomu velmi opravdu násilnému potlačení těch protestů, to je zjevné. Zároveň se ale nezdá, že by ty protesty utichly zcela. Zdá se, že to lokálně stále pokračuje, ale opravdu ty informace nemáme.
Nakolik reálné mohou být ty údaje, které jsem před chvílí citoval, to znamená ty zprávy zmíněné lidskoprávní organizace, podle kterých při protivládních demonstracích zemřelo přes 2,5 tisíce lidí a přes 18 tisíc lidí bylo zadrženo?
Já si myslím, že bohužel ty údaje jsou určitě reálné, odpovídá to vlastně mnoha svědectvím, které se k nám dostávají z té země a dalším indikátorům podle některých pozorovatelů a já si myslím, že je to pravděpodobné, ten počet obětí může být i vyšší.
Podle západních médií by už dnes mohl být popraven 26-letý Erfan Soltani, který byl zadržený při demonstraci 10. ledna. Donald Trump minulý týden varoval Teherán před rázným americkým zásahem, pokud by iránský režim přikročil k zabíjení demonstrantů. Včera prohlásil, že Spojené státy udeří, pokud budou popravováni zadržení účastníci protestů. Podle analytiků Donald Trump stále zvažuje varianty případné vojenské akce. Dá se odhadovat, jak vážně berou tuhle americkou hrozbu špičky iránského vedení? A možná ještě dodám aktuální informaci. Irán varoval, že v případě amerického úderu zaútočí na sousední arabské země. Ukazuje to, jak vážně to americké varování iránské vedení bere?
Já si myslím, že to iránské vedení to bere zcela vážně a s touto variantou nějakým způsobem kalkuluje. Byť ono je samozřejmě je velmi těžké odhadnout, zda se to stane. On prezident Trump vlastně už před nějakým časem říkal, že zasáhne, pokud tedy protestující budou zabíjeni. To se děje opravdu v bezprecedentním měřítku, ten zásah dosud nepřišel. A samozřejmě ten iránský režim se snaží těmito hrozbami ten útok odstrašit a Spojené státy vlastně od nějaké intervence do té situace odradit.
Když mluvíte o iránském režimu, kdo to vlastně je a do jaké míry, dá se říci, je iránské vedení jednotné?
Tak to je poměrně komplikovaná otázka v kontextu Iránu. Iránské vedení samozřejmě reprezentuje především nejvyšší vůdce Alí Chamenei, ale zároveň ten režim tvoří velmi rozsáhlou strukturu, která tady vlastně byla budována těch více než 45 let do doby trvání Islámské republiky, je vlastně silně přítomna v té společnosti. A ten režim je samozřejmě velmi komplexní, dovnitř zahrnuje různé frakce, ale v tuhle chvíli se zdá, že tváří v tvář těm protestům a vlastně tomu té velké výzvě, kterou pro něj představují, je jednotný a snaží se vlastně za každou cenu ty protesty potlačit a zabránit nějakému ohrožení své moci.
Říká Jakub Koláček z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za informace, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Podle brněnského ústavního soudu chybovala policie při vyšetřování případu údajného sexuálního násilí, kterého se měl dopustit kněz. Ústavní soud vyhověl stížnosti ženy, která na kněze podala trestní oznámení. Řízení obnovil poté, co tato žena uspěla u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ústavní soudci přitom nebyli při svém rozhodování jednotní, 5 z 15 jich uplatnilo odlišné stanovisko. Naším hostem je právní zástupce zmíněné ženy Daniel Bartoň, advokát se specializací na právní pomoc obětem násilí trestné činnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jakém základě jste uspěli u ústavního soudu? Hrálo klíčovou roli právě to rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva?
Určitě to rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva hrálo významnou roli, protože ústavní soud tady v té naší kauze rozhodoval už předtím a tehdy naší stížnosti nevyhověl. A až tedy poté, co Štrasburský soud řekl, že Česká republika nedostala právo na účinné vyšetřování tady těchto deliktů, tak to ústavní soud přehodnotil. A dostal se na české orgány činné v trestním řízení neodvedly takovou práci, jakou by měl v těchto případech.
Co si od toho aktuálního nálezu ústavního soudu slibujete? Nebude to sexuální násilí, o které jde, promlčené? Dodám, že k němu mělo docházet v letech 2002 až 2014.
Díky tady tomu nálezu policie měla tu věc znovu prověřit, měla by doplnit dokazování a samozřejmě může se stát s ohledem právě na ten čas, který uplynul, že ta věc bude promlčená, ale ta pravidla promlčení jsou celkem složitá a v případě třeba, že ten podezřelý se dopustil stejně závažného nebo jednání vůči někomu dalšímu, tak se třeba promlčení přerušuje. Takže se podaří na...
Tak spojení s Danielem Bartoněm nám vypadávalo, teď to vypadá podle té kulisy, že už se možná zase slyšíme, je to tak, pane doktore? Tak, ano, je to tak. Myslím si, že podstata toho, co jste říkal, byla pochopitelná, že to důležité jsme slyšeli. Zkusím se zeptat ještě na jednu věc. Může být z vašeho pohledu ten dnešní nález důležitý pro další podobné kauzy? Může podle vás vést třeba ke změně přístupu policie a státních zástupců k podobným případům? Tak a vypadá to, že spojení s Danielem Bartoněm, advokátem se specializací na právní pomoc obětem násilné trestné činnosti, se nám opět přerušilo. Teď už neslyšíme ani tu kulisu, která se tam před chvílí objevila, takže ta otázka, kterou jsem položil pro tuto chvíli, asi zůstane v našem vysílání. bez odpovědi, ale samozřejmě je to téma, ke kterému se ještě budeme vracet. Konec konců celý ten případ, o kterém dnes rozhodl brněnský ústavní soud, se vrací. Policie musí celou kauzu znovu prošetřit. Navíc tato kauza má ještě několik dalších linií, protože obvodní soud pro Prahu 2 řeší také odškodnění této ženy a kromě toho samozřejmě sledujeme a informovali jsme i o dopisu obětí zneužívání v České katolické církvi prezidentu Petru Pavlovi, aby tuto otázku řešil. Takže se k tomu budeme vracet. Každopádně z publicistické části dnešních poledních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je to pro tuto chvíli všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.